Pratite program Radija Svetigora, poštovani slušaoci. U petak 1. februara u hramu Sabora Srba Svetitelja u Stuttgartu održano je književno veče pod nazivom Preko Praga Solunske 28. Predstavljena je knjiga Preko Praga episkopa Dizeldorfsko-njemačkog gospodina Grigorija i Solunska 28 autora doktora Neleta Karajlića. Zbirka priča vladike Grigorija Preko Praga govori o sudbinama malih ljudi kroz čije živote se oslikava jedno vrijeme, kraj 20. vijeka i jedno podneblje Bosna i Hercegovina, kada piše o pojedinačnim sudbinama savremenika, njihovim nesrećama, nesporazumima i zabludama, bolestima, bijedi i stramputici. Pisac izdvaja najsvjetlije trenutke njihovog života i nalazi najdragocijenije crte njihovog karaktera. A kada piše o lopti, smijehu, vozovima, o brigama, moru ili manastirima, vladika Grigorije oživljava zaboravljene ili ispražnjene prostore, predjele i raspoloženja svoga ratom opustošenog podneblja. Doktor Karajlić u svojoj knjizi Solunska 28 vodi Beograd s početka 20. vijeka gdje se odvija priča koju vam do sad niko nikada nije ispričao, a bez koje od sad neće moći da se zamisli ni jedna ozbiljnija istorija grada na ušću Save u Dunav. Nele nam pripovijeda istoriju jedne kuće u Dorćolskoj ulici i vodi nas u prostor sa druge strane ogledala, na samoj tromeđi života, smrti i vječnosti. Da čujemo tonski zapis sa ove večeri. Tonski zapis ove večeri preuzeli smo sa televizije Hram.
Književno veče Preko Praga Solunske 28 podeljeno je u tri dela. U prvom delu književne večeri vladika Grigorije govorio je o knjizi Solunska 28, a dr. Nele Karajlić govorio je o knjizi preosvećenog vladike Grigorija Preko Praga.
Ja sam prvi put vladiku vidio u jednom veoma neobičajnom izdanju. Radio sam na jednoj pjesmi za koju sam vjerovao da će postati hit, kojeg će slušati cijela planeta, a žena mi je, koja je gledala televiziju u drugoj sobi, rekla: dođi, ovo moraš da vidiš, ovo će tebe jako interesovati. Vidio sam jedno svešteno lice kako savršeno igra fudbal. To je bila emisija Marine Rajević Savić, u kojoj je vladika primio loptu, dodao, okrenuo se 2-3 puta oko sebe, pimplo je, vratio prvom do sebe, napravio dupli pas i dao gol. I ja kad sam vidio njegove pokrete, kad sam vidio način na koji on uživa u tome što radi i samosvijest i sigurnost u svakom njegovom i pokretu i pogledu, znao sam da je to, ajde, stavit ćemo pod znacima navoda, ozbiljan čovjek. I jedva sam čekao da izađe knjiga i tu sam knjigu uzeo da čitam, duboko uvjeren da neko ko tako dobro igra fudbal mora da zna da piše. I nisam se uopšte ni iznenadio kad sam vidio da je druga, ili ne mogu da sjetim, treća priča, ima naziv Lopta. Znači, dobro, to je taj vladika, nije neki drugi. I kad sam uzeo da je čitam, kad sam počeo da čitam knjigu, prvo sam osjetio neku, ajde, ne mogu da kažem, ljubomoru jer ja nisam u stanju da pišem tako jednostavne zbrojite rečenice koje kažu sve, a ne izgledaju glomazno i kabasto kao što to izgledaju moje rečenice. I onda sam kontao koja je to sigurnost u svemu onome što radi. Onako kako primi loptu, tako napiše rečenicu koja samo na početku izgleda kao dio nekog pismenog rada dobrog učenika 4. razreda gimnazije. Kada malo dublje uđete u te rečenice, shvatite da vas je pisac tih redova vrlo lukavo i mudro uveo u jedno posebno stanje, u stanje onoga koji slijepo prati svaku dalju rečenicu i svako, sve ono što će pisac tih redova da kaže. Zatim sam kroz tu istu rečenicu, kroz tu istu priču o lopti, shvatio da vladika sa istom lakoćom s kojom primi i doda loptu, nas kao čitaoce prebaci iz fizičkog u metafizičko, iz nekog jako obične priče o lopti koja govori o tome, jel, kako smo mi kao djeca voljeli da igramo fudbal, jako je duhovita bila i vidio sam sebe u onom dijelu kad kaže kad je došla prva lopta u Vareš, da su drugari igrali cijeli dan i cijelu noć ne prestajući da igraju. Međutim, polako ta priča iz tog, ajde reći ćemo, ovozemaljskog, iz fizičkog, prelazi u metafiziku u kome se kaže da je ta lopta u stvari nešto, neki, ajde, da ne parafraziram pogrešno, ali da kažem otprilike nešto na kraju krajeva i svi svjetovi su napravljeni u tom obliku. I dok sam dalje čitao i prolazio kroz te priče koje nam je vladika ostavio za sebe, koji su toliko tople i toliko nabijene emocijama, da ukoliko naiđe ovakva zima koja je, na primjer, udarila na Sjevernu Ameriku, gdje je, ne znam, -30, -40, onaj koji ima tu knjigu pored mišpe, on se ne može smrznuti. Ona same iz sebe isijava neku posebnu toplinu, ljudsku toplinu, za koju je teško meni bilo, kako da kažem, od koje mi je teško bilo da se odvojim. Ono što je mene najviše, kako da kažem, oduševilo u tim vladikinim pričama je taj njegov pristup svakom od likova, čak i ovih za koje ne možemo reći da su pozitivni. I njima je vladika u rečenici znao da nađe prostora za opravdanje ili čak možemo reći i za oprost. Ali isto tako mi je bilo jako lijepo čitati to na koji način vladika u svom tekstu dijeli ljude. I ta podjela je ona podjela koju ja favorizujem. Ljudi se dijele na ljude i na neljude. Bez obzira koje su vjere i bez obzira koje su nacije. Tako da postoje par priča tih u kojima se vidi koliko su u tim zlim vremenima koji su, nadam se, iza nas definitivno, koliko su oni koji su bili ljudi ispali ljudi i koliko je to važno da i tamo sa druge strane plota vidimo nekoga koji je bio dobar, kao što i oni s one strane plota gledaju našu stranu plota i kažu tamo ima jako dobrih ljudi. I ta je karakteristika ovog dijela vladikinih priča je meni bila jako važna, zato što sam u tome osjetio još neku dodatnu ljudskost, dodatnu humanost koju vladika ima. I ajde, treća stavka koja je meni bila jako važna u vladikinom dijelu, kojeg sam sa velikom pažnjom i čitao i čekao, bila je ona tema o koju mi svjetovnjaci, pod znacima navoda, rijetko kad ulazimo, a to je tema smrti. Mi smo dobacili donekle. Ako kažemo da je Crnjanski u Seobama sa svojom posljednjom rečenicom dobacio najdalje od nas koji sve nismo bili toliko blizu Bogu kao što su ovi koji su odlučili da svoj život posvete Bogu, jel on je rekao smrti nema, imaju samo se obe. Ali nam nije rekao kuda se seli. Nije nam rekao krajnju destinaciju. Nije nam otkrio. Ja lično ću se potruditi da ja tu krajnju destinaciju što kasnije vidim. Ali je vladika na neki način kroz tu neku svoju priču otprilike rekao nešto što bi ja na svoj, reći ćemo primitivno duhovni jezik, rekao da mi u stvari odlazimo tamo odakle smo svi i došli. Ajde recimo da je to to. I njegov taj pogled na smrt, jer dvije ili tri priče imaju manje ili više takvu temu, je mene ohrabrio. A pretpostavljam da je to bila glavna i osnovna želja pisca, jel? Da te ohrabri, da ti kaže da je to to što, jel, sleduje svakoga i da nam je ta vjera koju mi imamo u sebi nešto što nam garantuje lakše preseljenje, što bi rekao kolega Crnjanski. Lakše se ovo. I to mi je bilo onako nešto najuzbudljivije u cijelom tom dijelu i pored toga što sam naravno sa velikim zanimanjem čitao i neke duhovitosti koje to djelo krije, naročito duhovitost pokojnog patrijarha Pavla kad je za onaj manastir u Mostaru koji je sukcesivno rušen 3 dana i 3 noći rekao evo ljudi to uradili u afektu. To je stvarno briljantan humor.
U drugom delu književne večeri vođen je razgovor na temu otadžbine, zavičaja i života u dijaspori, a treći deo književne večeri preko praga Solunske 28 posvećen je pitanjima publike. Jedno od pitanja upućeno vladiki Grigoriju bilo je sljedeće pitanje. U kojoj meri voleti sebe i do koje granice? I kako to stoji u odnosu sa pojmovima sebičnosti i egocentričnosti?
Da, to je, hvala za to pitanje, ali morat ćemo organizovati jedno predavanje za to. U onoj mjeri, u najkraćem, dakle, ako shvatimo da egoizam kao egocentričnost je veliko zlo zato što čovjek ne postoji sam, ne postoji neko ja ako ono nije u odnosu na neko ti. Dakle, ja ne može da postoji ukoliko ga neko ne potvrđuje. Dakle, ako je ja u istinu postojeće, onda je ono potvrđeno od nekog drugog. Dakle, ono onda shvata da njegovo postojanje nije u njemu samom, nego u nekom drugome. Dakle, to je jedan vrlo važan element. Dakle, ja sam sad vladika, ali ako mene sveštenici, ljudi, đakoni, narod ne priznaje za vladiku, onda kome sam ja vladika? Ako neko kaže ja sam otac, ja sam majka, uvijek se postavlja ono pitanje, a kome si ti otac? Dakle, mi postojimo na osnovu neke potvrde od nekoga drugoga. Tako da je ljubav prema sebi u ovom smislu i u ovom kontekstu kome sam ja rekao, ljubav prema tome što mi postojimo zato što nas neko potvrđuje. A ono što je uvijek dobro, što i kad niko drugi neće da nas potvrdi, ima neko ko nas neizostavno voli, a to je Bog i majka, što kaže neki moj drug je bio pilot u vojsci, vozio helikopter u ratu. I postavio jedno neobično pitanje, kaže, ja sam, kaže, puno prevezao najtežih ranjenika i kaže, jedno zanimljivo iskustvo imam, svi, kaže, kukaju o Bože i o majko, niko ne viče o oče. To mi je sad malo na um palo, to je jedna digresija. Zašto? Zato što otac, odnosno zato što majka i Bog uvijek nekako neizostavno vole. U tom smislu je, dakle, ljubav prema sebi jedna svijest o tome da ne samo da si voljen, nego da ti imaš ne dar da voliš, nego da imaš zadatak da voliš. I u tome je, ja mislim, meni je tu hrišćanstvo neobično pomoglo, jer zamislite nekoga koga razapnu na krst, a on se moli Ocu Nebeskom i kaže: oprosti mi Gospode, jer ne znaju šta rade. Dakle, on njih neodstupno voli. I on, kako kaže čak neki induski, ne znam nija, guru, mi, kaže, ne moramo da vjerujemo da li on razapet. Kaže taj indus, ne znam da li je budista ili hinduista ili šta je, ali kaže, moramo da vjerujemo da to što je rekao, oprostim što, jer ne znaju šta da rade, ne znaju šta rade, da je to u stvari ono što treba poštovati, u što treba vjerovati. Dakle, ja vjerujem i da je umro i da je vaskrsao, ali te riječi su u stvari nešto što nas otkriva, nam da mi imamo ne to kao što vrlo često mladi ljudi, djevojke, mladići čekaju neku ljubav i neku sreću. Ljubav nije data, ona je zadata. I ako tako shvatimo život i svijet, onda ćemo da uvijek da budemo srećni, jer uvijek neko ima ko nas voli i mi uvijek možemo u sebi da nađemo sokove, da možemo, odnosno životne sokove, da možemo nekog da volimo. I zbog toga je i ljubav prema sebi nešto jako, jako dobro. I ja mislim da, ja naravno pokušavam ljude da time probudim, da kažem da volim sebe. I hoću da kažem našim ljudima da treba da vole sebe. Zato što naši ljudi nekako kao da ih je neko uplašio, kao, eto, mi jadni Srbi, mi, niko nas ne voli, pa nemoj ni mi sami sebe da volimo. Dakle, mi moramo da volimo sebe, ali tako da shvatimo da moramo da volimo i druge. I u tom slučaju ima šanse da bude dobro.
Vladika Grigorije upitan je da uporedi svoje vernike na zapadu sa onima u matici, odnosno da li među njima postoji neka razlika ili ne, i da li vernici iz dijaspore čine dovoljno za maticu u odnosu na ono šta bi mogli i koliko bi trebali da čine.
Zaista ozbiljna pitanja, ali evo ja ću pokušati u nekoliko rečenica da nešto kažem da bismo mogli malo brže da idemo, ali ono što sigurno znam je da ne postoji razlika između ljudi, dakle ni ovde ni tamo, ni u matici ni u neomatici, postoji razlika u okolnostima u kojima se ljudi nalaze. Malo čas sam rekao, ako se sjećate, da je čovjek biće adaptativno. On je biće adaptativno i za dobro i za loše. I na njemu, na njegovoj slobodnoj volji je da bira šta će od toga dvoga da izabere. Naravno da je to jedna krupna stvar, da mi stalno smo pred tim nekim izborom između da ili ne, između dobra i zla i tako dalje. Međutim, ja sam u jednom trenutku svog bavljenja teologijom počeo da govorim i da shvatam da ne postoji izbor između da i ne. Postoji samo da. I to sam shvatio na vjenčanju. Na vjenčanju, kad dođu mladenci, ne postoji opcija da kažu ne. Postoji samo da. I onda sam ja mislio, pa čekaj, ovi nemaju mogućnost da i ne, ali u stvari to je jedini pravi izbor. Ja mislim da je velika varka da mi biramo između da i ne. Mi uvijek biramo da. A to je ono da životu ili da ljubavi. I to je u stvari najteži izbor. Dakle, ne između da i ne, onda imaju opcije, pa zašto sam ovo, zašto ono ne. Ima samo opcija da. To je malo sad za dalje razmišljanje.
Među pitanjima koja su najviše interesovala sabrani narod, bilo je i sljedeće pitanje. Da li smo i koliko ugroženi prisustvom drugih religija i kako da na najbolji način delujemo zajedno sa pripadnicima drugih religija i da li je uopšte moguće prisustvo Božije blagodati u drugim crkvama i drugim religijama?
Ali ovo što ste drugo pitali, u ovom svijetu u kome se mi nalazimo, da li je problem što postoje druge religije, ja mislim da nije, ja mislim da je to prednost. Ja sam rođen u gradu, mislim u gradiću u kome je bilo 22 nacionalnosti, zahvaljujući industriji željezari i tako dalje, i bio sam jedini Srbin u razredu u srednjoj školi. I na tim časovima te neke elektrotehnike ja sam pisao ćirilicom. Poslije sad najčešće pišem latinicom ovde, pošto tako se piše na njemačkom, ovo što učim. Ali to ne znači da sam tad bio veći Srbin, da sam sad manji Srbin ili veći pravoslavac ili manji pravoslavac, ali to što sam bio jedini u razredu, mene je nekako podsticalo da budem, kako bi rekao, bolji, čini mi se. Jedne godine su mi došli i rekli da su sad naša djeca najbolji đaci u jednoj školi u Mostaru, u jednoj gimnaziji. Od tri najbolja đaka su bila tri Srbina, ima ih možda pet svega u toj školi. I onda je jedan moj drug, neki Veso Gatalo, rekao da je to sasvim normalno, jer oni moraju biti tri put bolji nego što jesu da bi opstali. E to je ono što je nama sad ovde, ja mislim, bitno. Je bitno je da mi budemo mnogo bolji nego što jesmo da bismo bili to što možemo biti. I u tom smislu ja mislim da je konkurencija dobra i da je dobro što postoje drugi, drugačiji. Jer mi u tom smislu ne trebamo da mislimo da smo nešto superiorni ili ne daj Bože neka superiorna nacija, nego prosto da uzmemo od svih ono što je najbolje i da imamo onaj svoj kofer o kome je govorio Nele. U kulturi mi imamo svoj kult, imamo svoju liturgiju. Neki dan mi je bio jedan protestantski sveštenik na liturgiji u oči Svetog Save, on je bio oduševljen našom liturgijom. Dakle, mi nemamo čega da se stidimo, ali ima i takako i mnogo toga da naučimo od drugih, i zato imamo ovde priliku, i zato je dobro što smo ovde, kad smo već ovde, što kažu. I u tom smislu je, ja mislim da ne treba da imamo te komplekse od drugih. A ono što neki govore da su bolji vjernici zato što su tamo, ili neki zato što su ovde, onda oni ne znaju ništa o Bogu, jer Bog je i ovde i tamo jednako. Dakle, ne može neko biti bolji vjernik zato što je bliže Ostrogu, a da smo mi gori zato što smo bliže, ne znam, nije Amsterdam. Ja mislim da je vjernik, i to Hristos govori, nećemo naći Boga izvan ako ga ne nađemo u svom srcu.
Ljudi se interesuju kako ide njegovo učenje nemačkog, da li će na nemačkom izaći knjiga, to je poenta, dakle, i koliko i zašto su mu inspirativni obični ljudi za književno stvaralaštvo. Eto, recimo, mislim da je to dovoljno.
Pa evo da krenem s kraja. Obični ljudi su oni ljudi sa kojima i preko kojih se Hristos proslavio na zemlji. To su oni ljudi sa ruba. Oni ljudi o kojima govori Evanđelje, to je onaj što se popeo na smokvu jer ga niko nije vidio, to je ona žena koja viče, a svi je guraju od njega, to je onaj koji je bolestan, koji je slijep, koji ga zove, a oni ga ćutkaju. Da su obični ljudi važni, ja sam shvatio tek kad sam odlučio da odem iz Hercegovine, to jest kad se već čulo da odlazim. I tada su ti obični ljudi, neka žena koja čisti lišće, neki Laza koga svi smatraju da nije normalan, i neki drugi ljudi, onda su oni pokazali da u stvari meni da je mnogo važno imati osjećaj kako god možemo za te ljude, jer niko ne zna šta je u čovječijem srcu osim onoga koji je srce znalac, to je Bog. Što se tiče pisanja, ja mislim da je pisanje zaista ispovijest i neka vrsta ispovijesti. Čovjeku je potrebno da nekako piše. Danilo Kiš je govorio da je to umakanje pera u sobstvenu krv ili puštanje sobstvene krvi. nama koji smo živjeli na tim planinama je, znamo da nekad mora, ako se neko živinče razboli, da mu treba pustiti krv. Dakle, to je zaista neko puštanje krvi da bi proradilo. Meni je ovde u Düsseldorfu jedan Kinez izliječio glavobolju, onim iglicama me bo 8 puta sam išao na terapiju i evo već 3-4 mjeseca ne boli me glava i ja sam mu vječno zahvalan. Taj Kinez sa kojim sam se, eto dok mi je to ostavljao te iglice u glavi, odlazio da drugima to isto radi, me pitao šta radim i tako dalje, i kad sam mu rekao da bi pošalje račun, napisao mi je jedno pismo. Marko i Pavle su svjedoci tog pisma, u kome piše: ja sam shvatio da vi predvodite jednu zajednicu ljudi koji se mole Bogu. I shvatio sam da je važno da čovjek koji to radi treba da bude zdrav. Ako ste vi ozdravili, ja sam srećan. Sad bi trebalo da vam pošaljem račun. Ako bi stvarno htio da šaljem račun onome zbog koga sam ovo radio, to bi bio Bog, ali ne znam njegovu adresu. Prema tome, kaže on, prema tome neću ti slati nikakav račun. I onda smo pozvali, i taj Kinez je bio jedan glavni gostiju za Svetog Savu. A što se tiče Njemačkog, prije nekoliko dana u oči Svetog Save, ili 2 dana poslije Svetog Save, sam završio ovaj B1 nivo, sad krećem na B2. I to ja mislim da je vrlo dobro, zato što ja nekako shvatam da čovjek čitav života treba da uči, i to je jedna od vrlo lijepih i važnih stvari. Znam da su neki ljudi mnogo bolji od mene učili u 50. godini. Marko Miljanov je učio da piše, ne znam ni ja, Paul Tillich je učio engleski jezik i počeo da predaje na njemu, tako da nikad nije kasno. I to isto predlažem svakome onome ko je došao ili ko dolazi u Njemačku, da učimo i da budemo slobodni da govorimo i da razgovaramo sa ljudima koji su ovde. I ja vjerujem da će ljudi imati od toga koristi, a da ćemo i mi imati od toga koristi. Dakle, u svakom slučaju, prije nego što predam ovo štafetu gospodinu Nele Pukarajliću, ili njegovo pravo ime niko ne zna, kao što niko ne zna ni moje pravo ime.
To sam baš ti rekao, ne moj tipu.
Da, dakle, želim da vam se zahvalim i da vam kažem da je jako dobro što možemo da ovako razgovaramo i što su ova pitanja pametna i što su onako realna pitanja, ali nemojte nikad da očekujete da ćemo sad dati neki savršen i završen odgovor na tako važna pitanja. Važno je da imamo neke putokaze i neke smjernice, a onda je važno da mi sami uz pomoć tih smjernica biramo svoj put i idemo tamo gdje hoćemo.
Na samom kraju književne večeri Preko praga Solunske 28, održane u Stuttgartu, vladika Grigorije zahvalio se svima koji su odvojili vreme da dođu na ovo književno veče.
Hvala vam još jedan put za veliku ljubav i pažnju.
Književno veče pod nazivom Preko praga Solunske 28 održano je i u nedjelju 3. februara u crkvenom centru Hrama Svetog Jovana Vladimira u Minhenu. Tonski zapis ove večeri preuzeli smo sa televizije Hram.